Iubiții Domnului, înainte de a ne apropia de Sfânta Cină, de Masa Domnului, vom medita la acest subiect specific actului, moartea Domnului Iisus Hristos. Moartea Domnului Iisus Hristos. Vedeți, crucea este adevărul fundamental al cuvântului descoperit al lui Dumnezeu. Prin cruce, creștinii baptiști, neoprotestanții, nu înțeleg lemnul crucii în esență, ci jertfa care s-a consumat pe lemn. Observăm tipurile lui Hristos și ale jertfei lui începând din Genesa și pe tot cuprinsul Vechiului Testament. Un om al lui Dumnezeu spunea că singura rațiune a Betleemului este Calvarul. Singura rațiune a Betleemului este Calvarul. Și dacă Dumnezeu îngăduie, duminica viitoare vom sluji în cele două biserici, Biserica Pentecostală Betleem din Oravița și Biserica Baptistă din aceeași localitate. Singura rațiune a Betleemului este Calvarul. Mântuirea noastră, frați și surori, nu depinde de faptele noastre bune, în primul rând, nu depinde de elocința noastră, ci depinde de moartea pe cruce a Domnului Iisus Hristos, de învierea și înălțarea Lui la cer. Și vom vedea din Scripturi, aș ruga să aveți Scripturile și în minte, dar și în mâinile voastre, vom vedea din Scripturi că actul morții Domnului Iisus Hristos a fost anticipat în Vechiul Testament în 7 tipuri. Hainele de piele, Geneza 3, mielul lui Abel, Geneza 4, jertfirea lui Isaac, Geneza 22, mielul de Paște, Exod 12, sistemul levitic de jertfe, Levitic 1, șarpele de aramă, număr 21 și mielul ucis, Isaia 53. De asemenea, actul morții Domnului Iisus Hristos a fost anticipat în Vechiul Testament și în prevestiri. Sămânța femeii, Geneza 3, jertfa pentru păcat, Psalmul 22, jertfa înlocuitoare din Isaia 53, unsul stârpit din Daniel 9 și păstorul lovit din Zaharia 13. Prima anticipare vechi testamentală cu referire la actul morții Domnului Iisus o avem în Geneza capitolul 3. Și întoarceți împreună cu mine și să citim acest pasaj. Și această anticipare am numit-o ca fiind hainele de piele. Versetul 21, cuvântul ne spune: Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat. Și i-a îmbrăcat cu ele. Un lucru este cert. Destinul omenirii s-a stabilit în două grădini, Eden și Ghețiman. Adam a dat dovadă de credință numind-o pe soția lui Eva, mama tuturor celor vii, având în vedere că nu se născuse nici un copil până atunci. Apoi Dumnezeu, în atotputernicia Lui, le-a furnizat haine din piei, ne spune cuvântul, prin moartea unui animal. Acestea întruchipează hainele neprihănirii care sunt dăruite păcătoșilor prin sângele vărsat de mielul lui Dumnezeu, pe care le putem îmbrăca pe baza credinței. A doua anticipare vechi testamentală cu referire la actul morții Domnului Iisus o avem în Geneza 4. Uitați-vă împreună cu mine despre cuvântul acolo, vorbește de mielul lui Abel. Versetul 4. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Și acum exegeza strictă a textului și biblică prin călăuzirea Duhului Sfânt este aceasta. Trebuia să fi fost un moment în care Cain și Abel au fost învățați că omul păcătos nu se poate apropia de Dumnezeu decât prin sângele unei jertfe înlocuitoare. Cain a respins această revelație și a adus jertfă fără sânge, alcătuită din legume și fructe. Abel a crezut în revelația divină, aducând drept jertfă animală, demonstrând astfel credința și îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu. Evrei 11:4 ne spune cuvântul: prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, că Dumnezeu a primit darul lui și prin ea vorbește el încă, măcar că el este mort. El a adus drept jertfă întâiul născut din turmele lui, spunând de fapt că Domnul merită tot ceea ce este mai bun. Jertfa lui Abel ne îndreaptă privirile spre jertfa înlocuitoare a lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Abel a adus o jertfă prin credință și cu o inimă smerită. La împărtășire nu-și au locul oamenii mândri, aroganți, plini de ei înșiși. Dacă nu ne smerim acum, atunci ne va smeri Dumnezeu. Haideți într-un duc de smerenie și de pocăință să ne apropiem de masa Domnului. Dumnezeu nu caută la cantitatea jertfei aduse, ci la inima jertfitorului, la starea vieții lui. De aceea, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să se apropie de acest simbol nou testamental. Superioritatea jertfei lui Abel nu a constat atât în conținutul jertfei în sine, ci în atitudinea cu care a fost adusă și Dumnezeu a primit jertfa prin acest miel al lui Abel. A treia anticipare vechi testamentală cu privire la actul morții Domnului Iisus o avem în Geneza, capitolul 22. Jertfirea lui Isaac, versetul 2 spune cuvântul: Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, unicul, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. În acest verset, frați și sorori, se menționează pentru prima oară sentimentul dragostei în Biblie, pentru că ne spune cuvântul, ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Nașterea lui Isaac a reprezentat mult mai mult decât bucurie pentru niște părinți care l-au dorit atât de mult. Nașterea lui Isaac a însemnat împlinirea promisiunilor divine. Rugăciunea, Doamne, cu o mână ține-mă și cu una cioplește-mă, își găsește împlinirea în Geneza 22. Și nu fugiți de această împlinire a rugăciunii. Doamne, cu o mână ține-mă și cu cealaltă cioplește-mă, pentru că Domnul are în vedere scopul lui final cu privire la viața ta. Când a trebuit să aleagă între Dumnezeu și fiul lui, Avram l-a ales pe Dumnezeu. Și astăzi Dumnezeu ne cere mai multă inimă în lucrare, mai multă jertfă, mai multă curăție, mai mult timp pentru El, mai multă dragoste de a nu părăsi adunarea cum au unii obicei, mai multă abnegație de a-L sluji cu inima, cu sufletul, cu trupul nostru, pentru că El merită excelența. Picturile jertfirii lui Isaac 1599 de Caravaggio din Florence și pictura jertfirii lui Isaac 1659 de Rembrandt din Hermitage St. Petersburg au culorile din Geneza 22. Și de aceea am putea spune că oricine le privește retrăiește episodul biblic. Cuvintele iubire, închinare și ascultare sunt pentru prima oară folosite în Biblie în Geneza capitolul 22. Pentru că Isaac e prototipul Domnului Isus, singurul fiu, iubitul tatălui, așteptat, jertfit, unic, cerut, primit, apoi ca înviat dintre cei morți. Și aceasta a fost jertfirea lui Isaac. A patra anticipare vechi testamentală cu privire la actul morții Domnului Isus o avem în Geneza capitolul, în Exod capitolul 12. Mielul de Paște. Exod 12 cu 7. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Versetul 11. Să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. Domnul le-a dat lui Moise și lui Aron instrucțiuni precise despre modul în care trebuiau să prepare primul Paște. Desigur, mielul este un tip al Domnului Iisus Hristos, 1 Corinteni 5 cu 7, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Trebuia să fie fără cusur, întruchipând totala absență a păcatului din viața Domnului Iisus. Trebuia să fie de un an, sugerând faptul că Domnul a fost frânt în floarea vieții sale. Apoi mielul trebuia să fie înjunghiat de adunarea lui Israel, cum avea să fie înjunghiat și Hristos, fapte 2 cu 23. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul din hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați dat să fie omorât prin mâna celor fără de lege. Aceasta e opera voastră, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Apoi mielul trebuia ucis în amurg, între ceasul al 9-lea și ceasul al 11-lea, după cum și Iisus Hristos a fost ucis în ceasul al 9-lea, Matei 27. Sângele mielului trebuia aplicat pe ușă, aducând salvarea de nimicitorul, tot așa cum sângele lui Hristos, însușit prin credință, aduce mântuire de păcat, de eul propriu și de Satan. Carnea mielului trebuia friptă la foc, aceasta întruchipându-l pe Hristos, îndurând mânia lui Dumnezeu împotriva păcatelor noastre. Trebuia mâncat cu azim și ierburi amare, simbolizându-l pe Hristos ca hrană a poporului său. Niciun os al mielului nu trebuia să fie frânt, pentru că aceasta s-a împlinit literalmente în cazul Domnului Iisus, Ioan 19 cu 36, nici unul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și cum a fost profețit, așa s-a întâmplat. A cincea anticipare vechi testamentală cu referire la actul morții Domnului Iisus o avem în Levitic capitolul 1. Sistemul levitic de jertfe. Versetul 3, cuvântul spune: dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur, și anume să aducă la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului ca să fie plăcut Domnului. Jertfa arsă de tot îl înfățișează pe Hristos, cel fără pată, jertfindu-se cu de-a întregul lui Dumnezeu. Pe altarul de la Calvar, mielul lui Dumnezeu a fost mistuit cu totul de flăcările justiției divine pentru vina ta și vina mea și vina întregii omeniri. Un imn admirabil surprinde cu acuratețe spiritul acestei jertfe. Și un om al lui Dumnezeu a compus aceasta: am fost la Calvar, am fost la altar și l-am văzut pe miel, cum a fost prefăcut în cenușă pentru mine. Și am urmărit dulcea mireasmă suindu-se la cer, fiind bine primită de tine, o divine, fiind bine primită de tine, o divine. În Evrei 9, 13 și 14 cuvântul spune: căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine însuși jertfă pentru fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele voastre moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Așa se anticipare vechi testamentală cu privire la actul morții Domnului Iisus, avem în Numeri, capitolul 21, șarpele de aramă. Versetul 9, cuvântul spune: Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Moise nu știa că șarpele de aramă îl va reprezenta în scurgerea timpurilor pe Mesia atârnat pe cruce. Însă, poruncindu-i să facă acest obiect, Dumnezeu, în atotputernicia lui, știa ce aplicare avea să-i dea fiului său. Într-o zi, când planul de mântuire urma să fie adus la îndeplinire. Priviți cu cât acuratețe s-a împlinit cuvântul. Ioan 3, 14 și 15. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Prin aceste cuvinte, Domnul Iisus stabilește o dublă corespondență între relatarea vechi testamentală și propria sa istorie. Prima, între înălțarea șarpelui de aramă pe o prăjină și ridicarea lui Hristos pe cruce. Doi, între vindecarea asigurată celor ce priveau spre șarpele de aramă și mântuirea adusă celor ce cred, adică viața veșnică. Pentru că cuvântul e cât se poate de clar: cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Apropiindu-ne de partea finală a mesajului, în al șaptelea rând, a șaptea anticipare vechi testamentală cu referire la actul morții Domnului Iisus, o avem în Isaia 53, versetul 7 și 8. Mielul ucis. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. Versetul 8. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusește sters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Domnul Iisus Hristos a împlinit ad literam, cuvânt cu cuvânt, profeția din Isaia 53. Pot evreii să cânte în toate colțurile Ierusalimului că peste Isaia 53 se trece. Peste Isaia 53 nu se trece, ci Isaia 53 s-a împlinit literalmente prin providența divină, prin jertfa Domnului Iisus. Că ei nu vor să recunoască? E partea lor. Dar noi creștinii, de aici ne tragem seva mântuirii. Când vedem că profețiile vechi testamentale despre viața, suferința și jertfa Domnului Iisus sunt reale. Vreți o altă dovadă? Biserica. După mai bine de 2000 de ani, Biserica lui Hristos dăinuie. Pentru că Hristos e capul. El își călăuzește lucrarea prin servii rânduiți pentru aceasta și prin călăuzirea Duhului Sfânt. Vreți o altă dovadă? Cina Domnului. Și în fiecare duminică, în cazul Bisericii New Life, duminică seara, un motiv, știți de ce a fost? Că unii ne-au tot rugat să schimbăm dimineața. Veniți mai mult și după masă. Că în rest cam nu mai spun nimic. Deci de aceea, frați și surori, și e cină, nu e prânz și nu e breakfast, e cina Domnului. Și cum e biserica acum la New Life, înainte de pandemie, așa a fost și dimineața și seara. Dar după pandemie, nimicească Domnul toate uneltirile celui rău, că eu așa o văd ca o ispită pe întreaga omenire. Și ce îmi pare rău, ne-a cernut COVID-ul ăsta cum nu ne-a cernut persecuțiile. Unii ne-am obișnuit numai cu un serviciu, alții ne-am obișnuit numai o dată pe lună, când binecuvântările Domnului nu sunt în funcție de ce putem face noi, ci sunt în funcție de ce poate face El. Și El e gata să toarne Duhul lui Cel Sfânt, e gata să te umple, e gata să te binecuvinteze prin cuvânt, dar să fii acolo unde El te vrea. În casa Domnului împărtășie cu frații, că părtășia lumii te va stoarce. Și acest miel ucis a suferit toate cele 5 genuri de răni cunoscute de medicină. Mielul lui Dumnezeu a suferit contuzii create de loviturile cu nuiau. A suferit sfâșieri provocate de biciuiri. A suferit plăgi provocate de cununa de spini. A suferit răni perforate provocate de cuie și a suferit răni incisive provocate de suliță. Cu adevărat, prin rănile lui suntem tămăduiți. Prin fratele Ghițăraț am mijlocit toți pentru un prieten în această seară. Dacă ești copil de-a fraților, dacă ești cumva pe afară și mă auzi, fii bun și intră în biserică. Că Duhul lui Dumnezeu lucrează mai mult cu putere cu cât suntem mai aproape împărtășia cu sfinții. Și dacă încă nu ești pocăit, ce te oprește să te pocăiești, să te predeai Domnului? Pentru că relația cu Hristos e personală. Poți să fii fecior de păstor, poți să fii fată de păstor, poți să te lauzi că spiță de spiță neamului tău au fost de credință baptistă, că au construit biserici. Eu vreau să te întreb ce atitudine ai față de mielul ucis. Vrei să-l ucizi din nou? Nu vei mai putea. Că el va veni pe norii cerului ca în postură de judecător și ne va da fiecăruia calificativul pe care îl merităm. Dar câtă vreme se zice astăzi, prin rănile lui suntem tămăduiți. Gândul de închinare se rezumă la o întrebare. Cunoști calea? Un om de afaceri din Scoția care se afla într-o călătorie cu, călătoria cu autoturismul său prin orașul Kilmacom, opri și întrebă odată un polițist. Care este drumul corect spre Glasgow? Cam prin definiție, oamenii legii nu sunt așa de binevoitori și nu sunt ei birou de informații. Mă aduc aminte, în urmă cu 35 de ani, când am început slujirea ca pastor în Biserica Baptistă din Cleveland, am luat prima amendă în America la prima vizită pastorală. Eu, plin de râmnă din România, cât am știut eu în engleză, eu sunt pastor, am venit numai de câtva timp, mă duc în pastoral visit, nu a stat de vorbă, pastor nu e pastor, amendă e amendă. Cam așa polițiști, Domnul să-i binecuvinteze și e bine că apără ordinea și noi trebuie să trăim în ordine. Și omul acesta al nostru l-a întrebat pe polițist care este drumul corect spre Glasgow. Cel întrebat i-a dat informația dorită și apoi i-a adresat cuvintele prietenoase. Vă rog să mă scuzați, a zis polițistul, cunoașteți calea spre cer? Nu. Dădu din cap domnul din autoturism, afaceristul, că n-avea timp el de povești, de întrebări spirituale din partea unui om al legii. Nu, dădu din cap domnul din autoturism. Iisus Mântuitorul spune, eu sunt cale, adevărul și viața, explică serios polițistul. Omul de afaceri ridică fereastra și merge mai departe. Când s-a terminat afacerile în Glasgow, a pornit spre casă. Pe drum a avut un accident de circulație care ca urmare a poleiului de pe șosea și a fost dus la spital fiind foarte grav rănit. A mai trăit doar câteva zile. Două săptămâni mai târziu veniră doi tineri îmbrăcați în doliu la poliția orașului din Kilmacolm și întrebară de acel polițist care a arătat calea, a arătat tatălui lor calea spre cer. Tatăl îi rugase cu scurt timp înainte de moartea lui să meargă imediat la Kilmacolm și să-i mulțumească în numele lui pentru indicația cu privire la necesitatea mântuirii. Și ei i-au adresat mulțumirea tatălui lor, polițistului, și i-au spus bucuroși: Tatăl nostru v-a înțeles și acum este în cer și ne-a rugat să venim cu această veste. Vă mulțumim ca polițist că i-ați spus tatălui nostru dacă știe calea spre cer. Și înainte de a muri s-a predat Domnului. Tatăl nostru a înțeles și acum este în cer. Și noi ne-am întors, grație dorinței ce a avut, o să vă mulțumim. Iată un exemplu simplu din marea mulțime de întoarceri la Mântuitorul. În genere, în Biserica Baptistă nu avem parte de răscoliri senzaționale, dar cea mai binecuvântată și repetabilă minune este nașterea din nou. Și mă rog ca Duhul Sfânt să lucreze naștere din nou și în această seară, ca să înțelegi care este calea spre cer. Că altfel, dacă nu înțelegi care este calea spre cer, te vei confrunta cu calea spre iad, unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Marea întrebare pentru fiecare este aceasta: cunoști tu calea spre cer? Nu uita, Iisus este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, a spus Mântuitorul în Ioan 14:6. Am văzut din Scripturi că actul morții lui Iisus Hristos a fost anticipat în Vechiul Testament prin 7 tipuri. Hainele de piele, Geneza 3, mielul lui Abel, Geneza 4, jertfirea lui Isaac, Geneza 22, mielul de Paște, Exod 12, sistemul levitic de jertfe, Levitic 1, șarpele de aramă, număr 21, mielul jertfit, mielul ucis, Isaia 53. În Ioan 1:29, cuvântul spune: A doua zi a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Fie ca sângele lui să ne curățească de orice păcat și în acest climat de pocăință autentică, de sinceritate cristică, să vă apropiați de masa Domnului, mărturisind credința pe care o avem în El și numele Lui să fie slăvit, ca Tată, Fiul și Duh Sfânt și cu întreaga adunare să spunem un hotărât Amin.